Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav vam na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Kako će Srpska lista, koja je zamrzla svoje aktivnosti u kosovskim institucijama, djelovati u buduće nakon posljednjeg dogovora u Briselu? Petar Miletić, bivši potpredsjednik Kosovske skupštine.
Moja preporuka i onima koji su u skupštini i onima koji su u vladi da se vrate i da obavljaju svoje poslove kako ne bi trpelo stanovništvo, odnosno građane.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju razgovaralo se o tome koje su posljedice sprege politike i tajnih službi u Srbiji. General Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbjednosti Vojske Jugoslavije.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije.
Govorimo i o sve većem broju žrtava porodičnog nasilja koje čini se ne zaokuplja dovoljnu pažnju javnosti i nadležnik. Govori Marija, njen glas je izmijenjen, jedna je od onih koje su i dalje u manjini i koje su odlučile da prijave nasilje.
Krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja, da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati, da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Jedna dignuta ruka na vas podrazumio da će to uvijek biti tako.
Hoće li BH političari konačno izgubiti pravo na takozvani bijeli hljeb, platu o trošku građana i godinu dana nakon odlaska sa državne funkcije?
Pa da vam kažem, kod njih su gladni oči, pa njima uvijek malo. Pa da je sramota, sramota je naravno. Mislim da sam čuo da je jedan od zastupnika se odrekao tog bijelog hljeba u ime nekoga. Kad bi tako svi radili, onda bi to dobro bilo ovako. Jedna pljačka manje više.
Čućete i kraće izdanje Pred vratima Evrope. Tema je između ostalo korupcija. Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana.
Indeks percepcije korupcije koju objavljuje Transparency International pokazuje da Bosna se sve više spušta na toj listi. I to je jako negativno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve dok u Beogradu ne donesu odluku, predstavnici Srpske liste u Skupštini i vladi Kosova neće učestvovati u radu ovih institucija. Do ovoga je došlo nakon prošlosedmične smjene Aleksandra Jablanovića, ministra za zajednice i povratak, što je odluka koja je za njih neprihvatljiva i razočaravajuća. Šta dalje, poslušajmo u priči Amre Zeneli.
Zamjenik kosovskog premijera i Srpske liste Branimir Stojanović izjavio je danas za RTS da još nije odlučeno o daljim koracima predstavnika Srpske, a da se odluka očekuje narednih dana.
Da se odluka tiče samo lično nas i naših ličnog stava i što se tiče našeg ličnog odnosa prema tome, sigurno bi mnogo lakše i mnogo brže doneli odluku. Kada bi naše sujete odlučivali, kada ne bi bili svjesni svega onoga što mora da se radi u narednih godinu dana i koje su sve te političke odluke koje moraju se sprovedu od briselskog dogovora pa sve ono po dubini što treba da se uradi, sigurno bi vrlo jednostavno i lako odlučili da se svi povučemo i da dalje ne učestvujemo. Zbog kompleksnosti cele situacije i odgovornosti prema ljudima moramo zaista dobro da odmerimo svaki korak.
A sve do odluke, rad predstavnika Srpske u kosovskim institucijama je zamrznut, potvrdio je za naš program Ljubomir Marić, ministar za administraciju i lokalnu samoupravu.
Naš status je u suštini zamrznut i dok ne donesemo odluku na zajedničkom sastanku koji očekujemo da imamo sa svim predstavnicima Kosova. Očekujemo narednih dana da će biti sakazan. Mi smo u konsultacijama sa našim i kolegama i ostalim predstavnicima srpske zajednice, tako da u dogledno vrijeme ćemo zakazati taj sastanak kad ćemo donijeti odluku.
U međuvremenu ni poslanici Srpske liste ne učestvuju u radu predsjedništva, odbora ili same Skupštine Kosova. Podsjetimo, na prošlonedjeljnom sastanku predsjednika Srba sa Kosova sa premijerom Srbije i direktorom Kancelarije za Kosovo, rečeno je da će odluka o daljem učešću predstavnika Srba u kosovskim institucijama biti doneta posle sastanka u Briselu. Da li ovome bilo reč u Briselu? Nije poznato. A Vladeta Kostić, gradonačelnik Gračanice kod Prištine, koji vodi drugu građansku inicijativu Srpska koja je nastala prilikom lokalnih izbora, izrazuje nadu da će se ova priča što pre pozitivno završiti.
Mogu da vam kažem samo lično svoje mišljenje, da se iskreno nadam da će se cela priča što pre završiti i da ćemo napokon krenuti da radimo, odnosno i da ti predstavnici u vladi Kosova i u Skupštini počnu da rade svoj posao, a njihov posao jeste svakako da štite interese srpske zajednice na Kosovu.
Kostić je međutim dodao da još uvek nema informacije o zajedničkom sastanku u Beogradu koji je bio najavljen prošle nedelje. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da i pored neprijatne situacije nakon smene Jablanovića, koja je proizvela i dozu nepoverenja između koalicijnih partnera, predstavnici ove liste bi trebali da ostanu unutar institucije jer samo tako mogu da utiču na odluke koje se tiču direktno kosovskih Srba. Miletić dodaje da u ovoj situaciji ne gube samo oni koji su u institucijama, već i oni ljudi koji bi trebalo da se vrate, odnosno ugrožen je proces povratka i proces odnosa prema zajednicama.
Moja preporuka i onima koji su u Skupštini i onima koji su u vladi da se vrate i da obavljaju svoje poslove kako ne bi trpelo stanovništvo, odnosno građani. Kada će se to desiti, ja verujem da nakon konsultacija koje su oni najavili da će imati u Beogradu sa premijerom Vučićem i sa šefom kancelarije Đurićem, da će oni doneti ipak odluku da se vrate na posao. Tu listu je sastavljao Beograd i nije trebalo ni očekivati ništa drugo nego da će oni za svaku važniju odluku ipak konsultovati Beograd. Tako da na to je trebalo računati i pre izbora i posle izbora.
Aleksandar Jablanović inače smenjen zbog njegove izjave u kojoj ženi demonstrante u Đakovici koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinuo majkama Đakovice koje tragaju za nestalom decom, navodeći da je njegova izjava pogrešno shvaćena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sprega politike i tajnih službi bila je tema o kojoj se raspravljalo u Centru za kulturnu dekontaminaciju na tribini pod nazivom Istina koja kasni. Debata je održana povodom javnog emitovanja trećeg dijela serijala Pad haških bjegunaca i to u danima kada aktuelni ministar odbrane optužuje svog prethodnika da je prisluškivao svoje partijske kolege čak i tadašnjeg predsjednika države. Samo par sedmica ranije zaštitnik građana upozorio je da službe bezbjednosti prisluškuju današnje lidere opozicije i sindikalne čelnike, a još uvijek nisu poznati ni svi detalji o incidentu između vojske i policije na paradi ponosa. Mnogo je pitanja koja su otvorena na tribini, ali se sva mogu smjestiti u slogan iz jednog popularnog stripa, ko nadzire nadzirače. Dušan Komačević ima više detalja.
Priče o napadima na vojsku, državu, premijera Vučića i njegovu porodicu, koje posljednjih mjeseci dominiraju u medijskom, prvenstveno tabloidnom prostoru, general Aleksandar Dimitrijević, nekadašnji načelnik Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije, vidi kao zloupotrebu tajnih službi s ciljem da se prikriju neka druga, značajnija pitanja.
Evo primjer posljednji od pre dva dana kada ministar odbrane optužuje prethodnog ministra odbrane da je, ne znam, kupio uređaj i prisluškivao ni manje ni više nego baš predsjednika države. Ta priča je u funkciji onoga što je prethodilo njoj, a to je ovdje prisutni gospodin koji je otvorio pitanje rada službe, odnosno nedavanje podataka koje služba mora da mu da u povodu slučaja parade.
Gospodin o kome govori general Dimitrijević je ombudsman Saša Janković, također jedan od učesnika debate, koji je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojnog bataljona za specijalne namene Kobre, koji su učestvovali u sukobu sa policijom na paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Janković naglašava da je politička zloupotreba bezbednosnih podataka nešto čemu se najviše raduju upravo pojedini segmenti tajnih službi.
Zato što je to dvosmjerna ulica. Naravno, najveći broj profesionalaca u službi zna da je za njih najbolje da rade svoj posao zakonito i pravilno. Ali uvijek se, kao i u svakom drugom entitetu, stvaraju određene interesne grupe, centri moći. I ta bliskost sa političarima, taj familijarni odnos ponekad, suštinski malo po malo ulači službe u politiku i politike u službu i to je jedna simbioza koja na kraju rezultuje manjkom onog što se zove demokratska civilna kontrola.
Tu simbiozu različite bezbednosne službe, državna i vojna, pokušavaju da ostvare nauštrb jedna druge. General Dimitrijević.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije. To naravno otvara sada gomilu prostora za manipulacije. Ako nemate službu jednu kraj druge, koja će motriti na neki način jednim okom šta to ona druga radi, onda ta jedna može da se, da tako kažem, otme kontroli.
O konsekvencama koje može imati nepostojanje sistema u službama bezbednosti svedoči ubistvo premijera Zorana Đinđića, kaže Aleksandar Kostić, nekadašnji načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina.
Propusti službi bezbednosti koje su dovele do toga je upravo posledica kako kada jedan postoji jedan disbalans, kakve posledice sve mogu da se prouzrokuju tada.
Kada je 2007. osnovan Biro za koordinaciju službi bezbednosti, ideja je bila da se formira telo koje će uskladiti rad različitih tajnih službi. Njime je do 2012. upravljao šef kabineta predsjednika Republike. Međutim, odmah nakon pobede na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka uvodi izmene zakona prema kojima šef biroa može biti bilo ko koga odabere predsjednik Republike, podsjeća Saša Janković.
I predsjednik je odlučio da na to mesto postavi predsjednika jedne političke stranke, par excellence političar. Ja to pričam, ali ja sam to napisao u mom godišnjem izveštaju još pre dve godine kao ključni moment u kome se širom otvaraju, institucionalno otvaraju vrata politizacije rada službe.
Čovek koji je prvi prošao kroz ta vrata je premijer Srbije, još uvek aktuelni šef biroa za koordinaciju službi, koji je pre mesec dana najavio da će se povući sa te funkcije. Aleksandar Dimitrijević smatra da Vučiću tamo nije mesto.
Njemu se gomila informacija raznoraznih doturi sa jedne, druge, treće strane, od jedne službe, od druge službe. Dakle, od ljudi čije su informacije na fonu rekla kazala. Tako se ne može raditi bezbednost.
Aleksandar Kostić ističe da osim civilnog sistema kontrole i depolitizacije, treba raditi i na profesionalizmu pripadnika službe.
Bez kontrole imali ćemo dugoročno urušavanje sistema bezbednosti. Jer ako sad želite da modifikujete neki ozbiljan sistem bezbednosti, i ako ovog trenutka počnete, tek prvi rezultati stižu za 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević. Pitanje ovlašćenja tajnih službi ponovo je dospelo u žižu javnosti te otvorilo dileme koje ste i vi komentarisali na našim stranicama na Facebooku i Twitteru. Miroslav.
Ovde se 100 godina nastavlja praksa, kritikuju prethodnike, a radi i gore nego oni.
Dok je Zora napisala.
Smučili su mi se svi političari, svi do jednog.
Također na Facebooku Goran poručuje.
Svuda neke tajne službe, isto kao u mojoj Makedoniji. Prekinite više, dajte nam demokratiju i prekinite sa vašom paranojom.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
5 žena i 1 beba u Srbiji u posljednjih mjesec i po dana ubijene su u porodičnom nasilju. Ovaj podatak međutim nije izazvao široku pažnju javnosti, ali prava poplava reakcije uslijedila je nakon što su se mediji masovno posvetili slučaju fitness instruktorke koja je za prebijanje optužila svog partnera, voditelja i manekena. Dok su njih dvoje trenutno pod lupom, malo ko se interesuje za sudbine oni koji godinama trpe nasilje. O tome Vesela Laloš i Mila Nešić imaju priču.
Broj porodičnih ubistava samo u prvom mjesecu 2015. godine evidentiranih u savjetovalištu protiv nasilja u porodici predstavlja ozbiljno upozorenje. Slučajevi iz Niša, Valjeva, beogradskog naselja Mirjevo ili Mladenovca, u kojima su muškarci ubijali svoje supruge ili partnerke, začetak su ovogodišnje crne statistike. To ukazuje na nastavak trenda po kome je svaka druga žena u Srbiji žrtva nekog od vidova nasilja, fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog.
Dobijala sam udarce po glavi, fizički sam bukvalno pljuvana, vređana, ponižavana, omalovažavana i to je trajalo, nažalost.
Kaže nam Marija koja je godinu dana bila žrtva nasilja nevenčanog supruga. Spas je potražila u sigurnoj kući koja pruža zaštitu žrtvama nasilja, gdje se nalazi već nekoliko mjeseci.
Jedna dignuta ruka na vas podrazumijeva da će to uvijek biti tako i sigurno sam da je tako. Nije krenuo odmah sa nasiljem, kroz recimo ne znam nekih 5-6 mjeseci počeo je da pokazuje svoje pravo lice, krenulo je od nekog verbalnog maltretiranja, da sam jedna bezvredna ličnost, da će me čovjek prevaspitati, da ničemu ne vredim. A onda je to vređenje verbalno preraslo u batinjanje. Nisam htjela da čekam da prolazi više vremena, jednostavno se odlučila sam se da to presečem, obratila sam se za pomoć, sada sam dobro, ponijela sam službu, i sad čekam sud i mislim da će pravda pobediti.
Potresno je svedočenje žrtve kojoj je dozlo grdilo maltretiranje. Marija pripada manjini žena u ovdašnjem društvu koja se odvažila da prekine spiralu nasilja koju je bila izložena. Međutim, Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća i savjetovalište protiv nasilja u porodici, upozorava da mnogi i dalje ostaju u svojim košmarima trpeći užasne torture.
Generalno imamo taj tradicionalni način pristupa tom problemu, da se žena tuče, da se žena udari, da se ženi kaže da ćuti, da žena ne učestvuje ni u čemu, da ne donosi nikakve odluke. To je prosto nešto, to je deo našeg vaspitanja. Da se to smatralo na neki način normalno. I žena koja to neće da prihvate i ne prihvate je takav način života. Ali mnoge prihvataju. Mnoge su ekonomski zavisne od svojih nasilnika, mnoge su uplašene, mnoge su tradicionalno vaspitane. I onda se to ponavlja. Prema tome, to je nešto što u Srbiji, ja mislim, i dan danas funkcioniše bez ikakvih problema.
Srbija ima propise kojima se kažnjava nasilje nad ženama. Međutim, iako postoje na papiru, izostaje njihova primjena u praksi, pa nasilnice dobijaju blage kazne zbog čega žrtve višestruko ispaštaju. One koje se pak zbog povreda odluče da potraže medicinsku pomoć, a ne žele da prijave nasilje, lekare dovode u nedoumicu da li čuvati tajnu ili razotkriti nasilnika. Čak 70% medicinskih radnika, pokazuju podaci Vojvođanskog sekretarijata za zdravstvo, nadležnima ne prijavljuju takve slučajeve. Danijela Stanković-Bariček, pomoćnica Vojvođanskog sekretara za zdravstvo, upozorava da to nadležne sputava u reagovanju na slučajeve porodičnog nasilja.
Uloga zdravstvenog radnika nije samo da pruži pomoć. Zdravstveni radnik treba da ima ulogu i osnaživanju žrtve, a i također u povezivanju sa ostalim institucijama koje imaju ulogu u prevenciji i zbrinjavanju nasilja. U krajnjem, naš cilj je da stvorimo mrežu na nivou svake opštine za jasno i brzo reagovanje u slučaju nasilja.
Mnoga istraživanja nevladinih organizacija i regulatornih tela, poput Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pokazala su da je tolerancija na nasilje u Srbiji velika, a žene najizloženije diskriminaciji. Nemaju snage da se tome odupru, niti načina za izlaz iz nasilnog okruženja u kome žive. Česti razlozi su strah za sudbinu svoje dece, koja su uz majke na meti partnera nasilnika, upozorava Vasa Petrović, direktor Doma zdravlja u Inđiji.
Ako su žene ekonomski nesne, imaće snage da prelome, da kaže sad dosta. Ja više ne želim i više neću da trpim tvoje maltretiranje. Mnogo gore su varijante psihička maltretiranja, koje idu iz dana u dan, iz sata u sat, te vama jutri uveč imate teški problema, a vi kao dobra majka što pokušavate da zaštite svoju decu, ali to ne uspevate. I kada ćete reći dosta?
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 20 i 30 žena ubiju njihovi životni partneri. Od početka godine savjetovalištu protiv nasilja u porodici za pomoć su se javile 372 žene, dok ih je u sigurne kuće trenutno smešteno 70-ak. Vesna Stanović zaključuje da se za bitnije popravljanje stanja ozbiljno moraju angažovati svi delovi društva i države.
To je nešto što skrene pažnju, 2-3 dana o tome novine pišu, posle toga to padne u zaborav, vidimo dalje do sledećeg slučaja gde se opet konstatuju činjenice i opet to padne u zaborav, ali nigde nemate određenu kampanju koja će stvarno dati neke rezultate, niti institucije sistema koje će takođe nekim svojim stavovima i pokretanjem nekih inicijativa također dati rezultate. Prema tome, sve je to toliko bledo i nikako da zato imamo situaciju koju imamo, jer mi nasilnicima šaljemo loše poruke. Mislim da negdje svi zajedno treba da uradimo nešto ili prosto da prihvatimo stanje kako je.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred poslanicima predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebale bi se naći izmjene zakona o platama i naknadama u bosansko-hercegovačkim institucijama, kojima bi se zvaničnicima ukinulo pravo na naknadu plate nakon prestanka funkcije ili takozvani bijeli hljeb. Ujedno, to je bio i jedan od zahtjeva građana tokom februarskih protesta prošle godine. Pitali smo BH političare, s obzirom na to da sva istraživanja govore da nijesu previše radili, zaslužuju li ovakve beneficije. Slušamo Selmu Boračić.
Iako većina ljekara preporučuje crni, u Bosni i Hercegovini bitka se vodi za bijeli hljeb, i to ne bilo kakav. Radi se o beneficiji koja omogućava izabranim zvaničnicima u institucijama vlasti da i nakon isteka mandata primaju 12 plata iz budžeta. Poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nisu željeli ukidanje ove povlastice. Tako je nakon formiranja ovog zakonodavnog tijela oko 50 poslanika u predstavničkom domu federalnog parlamenta tražilo isplatu plata i nakon što im je okončan mandat. Predsjedavajući administrativne komisije federalnog parlamenta Amir Zukić.
Na početku konstituisanja bio je veći broj, oko 54, trenutno su 44 zahtjeva u realizaciji. Očekujemo u narednih desetak dana najavu, imamo već jedno 15-20 zastupnika koji su međuvremeno riješili svoj radnopravni status i na taj način će ta broj biti mnogo manji od onoga kojim smo očekivali da će tokom cijelog godine dana konzumirati se to pravo.
Poslanici državnog parlamenta o ukidanju ove beneficije tek bi trebalo da raspravljaju. Do tada građani im poručuju.
Pa da vam kažem, kod njih su gladni oči, pa njima uvijek malo. A da je sramota, sramota je naravno. Mislim da sam čuo da je jedan od zastupnika se odrekao tog bijelog hljeba u ime nekoga. Kad bi tako svi uradili, onda bi to dobro bilo ovako. Jedna pljačka manje više.
Pa kako, ko bi se s tim slagao, osim njih? Oni donose zakon, oni to ga sprovode, oni uživaju u tome.
Kakav bijeli ljep. Znači, čovjek izađe iz firme i treba mu dati još godinu dana, a prima neku plaću.
To... Ako je narod tražio ukidanje bijelog hljeba, mislim, ti glavozani koji već 20 godina obnašaju i pati ovaj narod, moraju prihvatiti volju naroda. Nema bijelog hljeba, kakav bijeli hljeb, svako od nas radi i radio je.
Jedna od učesnica februarskih protesta, ali i Sarajevskog plenuma, Ine Stanović, smatra da je primanje 12 plata iz budžeta i nakon isteka mandata krajnje nepristojno od BH političara.
Imati ljude koji su spremni da nakon svog mandata još godinu dana primaju plaću, pored svih drugih ljudi koji nemaju posla, koji su nezaposleni, koji rade na minimalcima, je zaista neumjesno, nepristojno, da ne kažem bezobrazno od strane naših političara. I mislim da još jednom pokazuje zapravo zašto ljudi kod nas ulaze u politiku, kakve mi to političare imamo i da ta riječ odgovornost zapravo uopšte ne postoji. Oni ne znaju šta to znači.
Za ukidanje takozvanog bijelog hljeba ili kruha je i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Peđa Kojović.
Pazite, ja mislim da je to institucija koja je mogla biti dobra, ali je toliko zloupotrebljavana da je izgubila ovaj kredibilitet i da je svakako treba ukinuti. Međutim, ukidanje bijelog hljeba ne može ići samo na način da se ukine pravo na to što zovemo bijeli hljeb. To mora biti, znači, reforma cijele te oblasti.
Za razliku od svojih kolega, Mirza Ustamović, nekadašnji poslanik u federalnom parlamentu, svoju platu donirao je u humanitarne svrhe.
Razlog zbog kojeg sam to uradio jeste zato što su budžeti već ranije planirani, novac koji bi ostao eventualno u parlamentu, jer je to novac tamo gdje sam ja uposlen bio, bi eventualno potrošio se na razne ručkove i neke druge stvari, tako da je logičan korak bio apsolutno da se taj novac uzme i preusmjeri na one kojima je bio u tom trenutku najpotrebniji.
Prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine tek bi trebao da se nađe pred poslanicima predstavničkog doma državnog parlamenta. Ukidanjem bijelog hljeba napravile bi se neophodne uštede, tvrdi Ine Stanović.
Koliko sam uspjela da vidim u medijima, oni govore dakle da bi se na državnom nivou uštedilo oko 15 milijuna konvertibilnih maraka, na federalnom oko 6,5, kada bi se, evo recimo, konkretno ukinuo bijeli kruh. A mislim da je to nešto što su naši političari trebali sami od sebe nakon februarskih dešavanja, nažalost niste uradili prije, ali nakon toga trebali sami otići i odustati od takve vrste naknade. Dakle, rezovi u administrativnom dijelu su apsolutno neophodni.
Prema podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, za proteklih 6 godina funkcionerima je po osnovu naknada nakon isteka mandata isplaćeno više od 1 milijun eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope danas možete čuti stavove o ekonomskom programu koji Evropska unija preporučuje za Bosnu i Hercegovinu, zatim šta zemlja ima na raspolaganju iz evropskih predpristupnih fondova. Predstavljamo Matu Subašića, zagrebačkog studenta koji je na akademskoj razmjeni u Sarajevu, te informacije o tome koje stipendije iz programa Evropske unije imaju na raspolaganju bosansko-hercegovački studenti. Pripremila Marija Arnautović.
Ministri vanjskih poslova članica Evropske unije u novembru prošle godine usvojili su inicijativu za novi pristup evropskoj tranziciji Bosne i Hercegovine, u kojoj je prioritet stabilizacija ekonomije i stvaranje uslova za razvoj, otvaranje radnih mjesta, borba protiv korupcije kao i poboljšanje efikasnosti vlasti na svim nivoima. Radi se o širokom planu reformi koje su usko vezane uz dokument Sporazum za rast i zapošljavanje postignut u maju 2014. godine. Korupcija ubija inicijativu investicije u svakoj privredi, iako je nju teško izmjeriti ili predvidjeti. Potencijalni ulagači u bosansko-hercegovačku privredu se oslanjaju na istraživanja, kao što je indeks percepcije korupcije. O tome Tijena Cvjetičanin, Udruženje građana Zašto ne, kaže.
Indeks percepcije korupcije koju objavljuje Transparency International pokazuje da Bosna se sve više spušta na toj listi i to je jako negativno. Imate recimo još jedan indeks koji smo mi ovdje posmatrali, to je istraživanje koje radi Freedom House i oni imaju neke tri kategorije, koliko su zemlje slobodne u smislu koliko je sistem autoritaran ili demokratski. Bosna je rangirana kao delimično slobodna zemlja i u toj kategoriji delimično slobodnih zemalja, kako su ih oni rangirali, ona se nalazi na zadnjem mjestu u odnosu na to koliko ljudi vide korupciju u svom društvu.
Eurozona.
Tehnička pomoć zemljama u procesu proširenja Unije pruža se putem predpristupnih fondova IPA. Trenutno je na snazi program IPA 2, odnosno finansijska pomoć za period 2014. do 2020. godina. O tome šta Bosna i Hercegovina može očekivati i koje su to komponente za Bosnu i Hercegovinu koja još uvijek nema kandidatski status, govori Marina Kavas-Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije.
Za razliku od ostalih država korisnica IPA sredstava, za Bosnu i Hercegovinu je referenta nešto kraći period od 2014. do 2017. godine. U njemu je za nas Evropska unija iz instrumenta predpristupne pomoći alocirala 165,8 miliona eura ili oko 40 miliona godišnje. U svrhu planiranja IPA 2015. alokacije koja je dakle prva u nizu, imajući u vidu da je paket projekata za prethodnu godinu već isplaniran i odobren na IPA komitetu, Bosna i Hercegovina treba da izradi sektorske planske dokumente i to u sektoru demokratija i upravljanje, što se između ostalog odnosi na reformu javne uprave, borbu protiv korupcije, upravljanje javnim financijama i statistiku, sektoru vladavina prava i temeljna prava, što je u najkraćem pravosuđe, i pod sektoru unutrašnjih poslova koji se odnosi na upravljanje granicama, sigurnost i slobodu izražavanja.
O tome šta je Bosna i Hercegovina do sada iskoristila i koliko je ugovorenih projekata, naša sagovornica kaže.
Iz IPA iznosa od 2007. do 2013. ugovoreno je 80% projekata, što je izraženo u novcu 411,60 miliona eura.
Zagrebački student Fakulteta političkih znanosti Mate Subašić posljednjih 6 mjeseci boravi u Sarajevu u sklopu međunarodne razmjene studenata. U Sarajevu radi doktorsku disertaciju na zanimljivu temu transformacija političkog identiteta Hercegovaca u kontekstu raspada bivše Jugoslavije. Bavi se i pisanjem članaka u kojim analizira političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Sa Matom Subašićem razgovarao je Ivan Katavić.
Kako je došlo do toga da vi studirate u Sarajevu?
Mislim da to nije specifikum samo Bosne i Hercegovine, nego svih, pogotovo onih manje razvijenih država u Europi. Mislim da se to događa i u Španjolskoj, a posebno u Hrvatskoj. Mislim da ljudi jednostavno tamo gdje ne vide perspektivu, ne vide ni razloga zašto bi ostali, osim toga sa ovim putem pristupanja Europskoj uniji i općenito približavanja. Mislim da se otvara jednostavniji put za otići vanka studirati. Osim toga, na raspolaganju su mnoge stipendije koje nisu nužno vezane i za samu Europsku uniju, tako da mislim da je puno lakši put za otići vanka i osigurati sebi neku perspektivu.
Kako vam se sviđa ovdje?
Sviđa mi se jako, specifičan mi je kontekst i okruženje. Drugačije je, ali istovremeno isto. I ne osjećam se tu stranac. Specifičan je grad sa svim spomenicima. Jako mi je zanimljivo i vidjeti sve, mislim, s jedne strane i katedrale i crkve i džamije na jednom mjestu.
Bavite se i pisanjem članaka u kojim analizirate političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Evo, zanima me kakav je vaš stav o...
Ono što me muči je što se cijelo vrijeme sve rasprave svode na organizaciju vlasti i sve rasprave se svode na tko je nadležan, tko nije nadležan. I mislim da ovdje nedostaje upravo taj jedan dogovor o generalnom funkcionalnom sustavu.
Mladi i europske integracije.
Bila je to skraćena verzija izdanja Na vratima Europe koju je priredila Marija Arnautović. Cijelu emisiju pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ujedno vam se Mahir Ošan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Još jednom vas podsjećamo da nas osim na našoj internet stranici možete pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.